Hortzileria dugu, eta astero gehienetan alako egunarekin, ene sindikatuko eludunarekin biltzen gara, eta alaxe eginen dugun tekoan ere bai, Felipe Etxe Txikia hortxe daukagu, telefonoren bertzaldian, egunon Felipe?
Egunon Josetxo, eta egunon guztiei.
Hola xe, eta zehiro duzue, Iruinaldean.
Ba, nahiko, bueno, goiza fresko, baina txalderako, eta unotan nahiko epel, gehiagire bai, egia esan, negu geixau nahi ginuke, baina ez du nahi non baita.
Bueno, hortan ba, eta nek azariek eta, bueno, batetek, Nafarroan uste dute mobilizazioak eta izan zirela pasearen hastean, batez ere hortxe, langile gisa ari direnen eta lan baldintzak eta hobetzeko hori eskatzen, eta iparaldean ere egun hauetan ikusten ari gara, bertzaletik, bai, kexu eta protestatan ari direla, laborariek, hain zuzen, autobidea bat ere egun osoan blokeatu bai dute, edo egun pare batetan bedren bai, ez da?
Bai, bai, hor Europa aldean, bueno, lehen Alemanian gogorra ditu dira, Polonia aldean ere bai, Frantzian ere bai, baina, bueno, hemen egin zen protesta hori, aurrena aipatu duzun hori, ez da nekazariek egindakoa, baizik eta nekazaritzan ari diren langileak.
Hori da.
Hor, bueno, momentu honetan lan hitzarmena edo konbenio esaten den hori negoziatzen ari ziren edo ari ginen, nolabait esateko enek ere parte hartzen duelako hor, bueno, kasu honetan ene empresarioen paperak defensa nolabait ari da, ez? Defensan edo bueno, defensa hori baino nekazariak azkenean autonomoak dira. Eta, bueno, patronala esaten den parte hori gara konbenio honetan, ez? Orduan pixka bat horre azkeneko lau hilabetetan negoziatzen ari ziren, bai, klase sindikatuak nolabait esateko, eta nekazarien ordezkariak ere bai. Baina, bueno, berri hona dan, azkenean, uste dut gaur bertan sinatuko dela, gainera, nahiko kosta da pixka bat, baina, bueno, iritsi dira akordio batera, eta hiru urterako izango da hitzarmen hori, ez? Hitzarmen honek 23, 24 eta 25 urteak nolabait regulatuko ditu. Askotan nola izaten dira konbenioak, nahiz taia 24ean egon aurreko urteari ere eragiten dio, ez? Batez ere soldataren igoera hortan eta bueno, nik uste konbenio duin bat dela eta bueno, askotan langile falta izaten da sektorean ere edo askotan imigranteek egiten duten lana da, hemengo jendeak askotan ez ditugu, bueno, holako lanak nahi, eta hauek ere merezi dute konbenio edo hitzarmen justu bat, eta nik uste nahiko poliki gelditu dela.
Bai, gehien bat lan horiek mandezagun Nafarroko erdialde eta herriberarekin lotzen ditugu, baina behar da gure eskualdean gero eta gehiago ere izan itezke eta izaten diren ikustez, langiren beharra dutenak, behar da, ustiapenak ere gero eta haundiagoak edo buru gehiagokin eta izaten baitire eta bueno, hor lanare atratzen derako ez?
Bai, hemen ere izaten dira ez, batez ere, bueno, esne sektorean ari direnak ez, bai ardi esnea eta bai esneakin ari direnak ohikoa da ez, urte osoan ezpada ere batez ere ardiekin hilabete batzuk, eta gainera, bueno, sektorea zartzen ere ari denez, ba langileen beharra badago. Orduan, bai zuk esan bezala, herriberan langile asko mugitzen du sektoreak, da batez ere usta biltzen eta plantazioak egiten ere bai, edo kimatzen ere bai, bueno, lan desente izaten dira, bertako nekazaritzak hori eskulan desente eskatzen du, eta hortxe aritzen dira bai, marrokiarrak askotan, aljeriarrak, bueno, rumanoak ere bai, pixka denetatik.
Bueno, beraz, hitzarmen hori gaur orduen.
Hori bai, eta bueno, pixka bat aipatzearen horre zein izan diren horre pixka taldaketa nabarmenenak, bueno, esango du hori ez, helenea aipatu duguna, hiru urteko konbenioa izango dela. Gero bestaldetik jornala 23 urtean 4,3 igoko da. Unekotan ari gara, 24ean 3,5 eta 25ean uneko 3. Eta azken urteanetan pixka bat begiratuko da IPC-aren arabera izango dira ajuste batzuk. Eta gero beste reklamazio bat ere orduak ziren, bueno, azkenean urtero bi ordu bi egun jetxiko da egutegi lan ordu kopuru osoa eta bizka bat horrere izaten ziren permisoak eta askotan kanpoko jendea izaten da ba ez dakit senideon batei zerbait gertatu bazaio edo bueno hor kanporate garra izaten dute eta horrere holako pixkat malgutasun bat egun bat gehiago eramaten da eta bueno beste detaile batzuk ere baditu baina bueno aipatzearren hola esanguratsuenak hoiek dira.
Ba, hortan, aipatutako lan hitzarmenari buruz, bertze konturen bat ere izaren dugu, eta bueno, Euskal Sagartua, jatorrizko izendapena batez ere, orai Euskal Autonomo Erkidegoarekin ez, lotzen zena, iparralderat ere, hortxe edatiko da, eta baita ondotik Nafarrorat, beraz hortxe, Euskal Herriko lurralde guztiak hartiko luke izendapen unek, orai Bruselatik azken unikusia behartu, baina, bueno, hortara bideratu da.
Hori da, bai, horre, bueno, ia baditu izendapen honek uste dut seigarren urtea duela horten, batez ere, bueno, Gipuzkoan dago sagardotegi kopuru handiena, baina, bueno, Bizkaian eta Alaban ere badira, eta bizka bat, bai, horre, prozesu hori edo administrazio lan horiek nahiko korapilatxoak dira, horrena hemengo bueno, bai Espainiako eta bai Frantziako ministerioarekin hitz egin behar da, bueno, pixka bat onartzeko edo izendapen honen zabalera, nola baita justifikatuz bueno, horrere betetzen direla baldintzak, eta gero, bai, Bruselak onartu behar du, komisioak, eta hortan ari dira. Bueno, horre berria edo atera da, ez, lehenengo izendapen nolabait transnazionala esaten diote, ez? Zoritxarrez, bueno, niretza behintzat, ez? Zoritxarrez horrela da, ez? Transnazionala esaten diote, baina, bueno, azkenean Euskal Herria zari gara eta izena bera ere Euskal Sagardoa da eta biskat alde hortatik berri hona da, ez? Bueno, zerbait benetan nolabait izen bat jartzea ere ez da gutxi.
Bueno, beraz, guretako nazionala oso soki.
Hori da, hori jeso nahi nuen.
Bueno, ba, hortan, ba, alareunek pentsaten dute karriko dela oraindik eta bere bidea ginen duela, eta uniburuz ere solastatik orala itzintxago, baina beti ere berri honak, eta Nafarrokoak ere hortarate bitzeko aukerari izanen dugu, izanen dute.
Hori da, bai, ez da hola nola baita atzetik hektarea pila, hektarea asko duen izendapen bat izango, momentu honetan Euskal Herri, Euskal Sagardoan izenarekin 500 bat hektarea erabiltzen omen dituzte eta bere inguruan 250 nekazari, segurazki ez da gainera hori jarduera bakarra izango. Hango, bueno, batez ere Gipuzkoa, Bizkaia nekazaritza ez diralako nolabait finka handiak, ez ezin da adibidez Herriberarekin konparatu, baina bueno, hortxe dago eta egia esan turismo aldetik eta asko mugitzen du. Bertan egiten den sagardo guztia ez da izendapenarekin egiten, kanpotik ere sagarra sartzen delako, baina bueno, hortxe dago eta ea indartzen den Nafarroa eta Iparraldea sartzearekin.
Hola, Xeba, Euskal Sagardoa Riberare aipatu duzu eta pentsatzeko da zaintzurearekin ez da hektarea zenbat izaren diren, baina haunitz izaren dira, ez? Nafarroan zehar.
Bai, lehen bai, zaintzuriak ere aipatu behar genituenez, monduzu sarrera. Bai, bueno, zaintzuriak 5.000-6.000 hektarea inguru izaten dira, eta horra azken reforman, bueno, gertatu zen laguntza berri hori, korregimen esaten diogun hori, zintzela esparragoetan nolabait, esparragoak izintzela laguntza hori jaso. Orduan, biskat nahiko reklamazio desente izan ziren reformako lehenengo urtean, eta, bueno, aste honetan atera da berria, bueno, esparragoak ere izango du aukera, nolabait sartuko dute, bueno, retazioek irregimen esaten dien horretan, eta, bueno, guk ere hori eskatu genuen hemendik, eta, bueno, alde esparrago duenarentzat berri ona.
Ba, hoxe, horrekin horren gaurkoa, eta bertzerik izanen dena aipatzeko, Felipe?
Ez gaur horrekin utziko dugu, urrengo astean ere, urrengo asterako ere zehose utzi beharko dugu, eta honekin utziko dugu.
Ederki, ba, biztastean izarongi eta asker mile.
Bai, zuei, eskerrik asko.